Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kurti numëron të arriturat në 100 ditëshin e parë, opozita kritikon. Bashkimi Evropian e përfshin Kosovën në listën e vendeve të sigurta nga koronavirusi. Gjykata në Hagë pritet të dënojë me nga 12 vjet burgim ish shefa të shërbimit të sigurimit shtetëror të Serbisë mervesh Radio Evropa e Lirë. Nga bota, tjetra njerëz të vdekur në Kanada, derisa ky vend po përballet me val rekorde të nxehtësisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës se udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti të mërkurën ka mbushur 100 ditët e para të punës. Subjektet opozitare në kuvendin e Kosovës e kritikojnë punën e saj, si në aspektin e brendshëm, ashtu edhe në politikën e jashtme. Edhe qytetarët thonë se pritjet kanë qenë dhe janë të mëdha, por vetë Kurti numëroi sot të arriturat e ekzekutivit të tij. Nadia Ahmeti na i sjell hollësit.
Idridis Tubla, qytetar nga Prishtina, thot se ka pritur përmirësim të situatës socioekonomike nga qeveria udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Në 100 ditëshin e punës së kësaj qeveria i shpreti pa kënaqur sa i përket përmbushjes së premtimeve në aspektin social, por për krah katër qendrimet e Kurtit për ecjen përpara në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë.
Kosovë nuk asgjë, që pensionet e Kosovë këtu jemi avërrisë dhe kejtë qene vazëtare u bëj, s'ka bo kërgjë heq, shtesat të fmive kërgjë heq. Qa dhe bisedinë që ja ka qështë të kushte, vikëmi qeveritarët tjërë, që ato e ka bo që dohet se kërgjë të tërë.
Edhe Besart Asolani, mbi të 30-tat, punëtor në sektorin privat, thotë se pritjet e qytetarëve për përmbushje të premtimeve nga qeveria Kurti kanë qenë më të mëdha. Problemet e Kosovës janë grumbulluar me vite, thotë ai, dhe është vështirë të gjendet një zgjidhje shpejt, sidomos për papunësinë.
Nuk thëmë që të ka bukur gjë, a mos pritjet e në shumë dvoja. Në ashtë atë tereni është, jo i duhun për Albinin, për kryeministrin tonë.
Durime Bajrami 22 vjeqen nga qyteti Podujeves shprejt se nuk mjaftojnë 100 ditë për të vlerësuar punën e kryeministrit Kurti. Ajo e përmend menaxhimin e mirë të situatës me pandeminë të shkaktuar nga koronavirusi.
Punë e vlerësuar për mirë, nuk e ditë se. Në ashtë të shfillimi vinë me pak ma shumë popu, si fillim e në i qështë okej.
100 ditë që numërot si ditë matë se punës e një qeverie. Qeveria Kurti është formuar me 22 mars pas zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura me 14 shkurt, ku lëvizja vetëvendosje ka fituar 50.28 ose 58 ulse në kuvendin e Kosovës. Por subjektet opozitare në kuvendin e Kosovës po kritikojnë punën e qeverisë Kurti gjatë kësaj periudhe. Si pas tyre, qeveria e udhëhequr nga Kurti ka dështuar në qeverisin e brendshme dhe politikën e jashtme. Gjavit Haliti, deputetën nga Partia Demokratike Kosovës, tha se gjatë 3 mujorit e kaluar, ekzekutivi më shumë është marrë me spastrimet të bordeve në agjencitë të pavarura. Kurse sa i përket gjendjes ekonomike, luftës kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik, si premtim kryesor i lëvizjes së vetëvendosjes gjatë fushatës elektorale, sipas tij nuk vërehet asgjë në praktikë.
Ajo që do të thoja unë që është domosdoshme për një qeveri këto rrethana që është Kosova, është rrethana të veçanta, do duhet që të bashkunojmë me gjithë faktorët e brendshëm dhe të jashtëm për të kriju politika shtetënore, jo politika individualiste.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka kritikuar ekzekutivin për politikën e jashtme për vaksinimin e qytetarëve kundër sëmundjes COVID-19 dhe për nepotizëm. Shqipe Mjekiqi, koordinatore Departamentit për politikë të jashtme në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në një konferencë për media të mërkurën tha se qeveria Kosovës gjatë kësaj periudhe ju ka qasë dialogut me shtetin e Serbisë pa ndonjë platformë, duke quajtur dialog jo përmbajtësor.
Dialog jo përmbajtësor. Qeveria Kosovës në qasë dialogut me Serbinë pa një platformë të qartë për vizionin, afatet kohore dhe rezultatet konkrete që synohen të arritur.
Por, Kryeministri Kosovës Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë ka numëruar të arriturat në 100 ditët të punës. Ai ka thënë se gjatë kësaj periudhe janë marrë 142 vendime. Prioriteti qeverisë fillimisht, tha Kryeministri Kurti, ka qenë menaxhimi pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Situata me pandemi është përmirësuar pasi Kosova ka siguruar 2 milion dozat e vaksinës kundër sëmundjes COVID-19. Përveç kësaj, Kurti suksesi gjatë këtyre ditëve ka llogaritur edhe rritjen e shkëmbimeve tregtare si dhe në qarkullimit të bizneseve.
Në këto 100 dit, ekonomia jon i është përgjigjur pozitivisht qeverisjes son të mirë dhe masave tona ndaj pandemisë. Për periudhën e njëjt, në krahasim me vitin e kaluar, eksportet janë rritur për 66%, aktiviteti ekonomik për 15%, të hyrat bugjetore për 30%.
Albin Kurti, qeveria të cilit u votuan nga Kuvendi i Ri Kosovës, ka thënë se dialogu me Serbin nuk është pjesë e prioriteteve të tij. Ai madje ka paralajmëruar edhe vendosjen e reciprocitetit ndaj këtij shteti. Por gjatë këtyre 100 ditëve dialogu me Serbin ka qenë në fokus të qeverisë Kurti. Me 15 qershor, kryeministri Kurti u takua për herë të parë me presidentin serb Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dragica Gašić, një serbe që është kthyer të jetojë në Gjakov, po përballet me probleme me komunën. Asaj nuk i është lejuar të vendosë derë të blinduar në banesën e saj. Megjithatë, Gašić thotë se nuk ka hequr dorë nga qëllimi i saj për të jetuar në Gjakov. Policia Kosovës thotë se Gašićit nuk i është lejuar të vendosë derën e blinduar sepse banesa është pronë komunale dhe për një gjë të tillë duhet të marrë leje nga komuna. Më shumë hollësit nga Bekim Bislimi.
Dragica Gašić, e cila në fillim të qershorit të këtij viti është kthyer në Gjakov si Serbia e parë që nga përfundimi i luftës në vitin 1999, thotë që autoritetet e lokale të mërkurën më 30 qershor nuk e kanë lejuar që në hyrjen e banesës e saj të ndërroj derën dhe mbi të vendos grila të hekurta. Ajo ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ka dashur që derën që aktualisht e ka në hyrje të banesës ta zëvendësoj dhe ta forcoj sepse nuk ndihet e sigurt. Dragica sqaron se nga mjeshtri që po vendoste derën, autoritetet e lokale në Gjakov kanë kërkuar lejet për punimet si dhe më pas e kanë konfiskuar derën. Unë nuk e di se çfarë të bëj tash, ka pyetur Gašić, e cila megjithatë ka theksuar se nuk do të heqë dorë nga qëllimi i saj që të mbetet në Gjakov.
Çto bija do lazë umëm stan apo ne nisëm i sledo stan. Ja znam albanski da pričam, znam da se snađem i eto tako samo eto da me ne diraju.
Pse do të vija unë në banesën time në qovë se nuk kam menduar se do të mbetem këtu? Unë di Shqip, di të gjendem. Pra, vetëm të mos më ngacmojnë, theksoj ajo për Radion Evropa e Lirë. Kthimi Dragica Gašićit në Gjakov kanë nxitur reagimet të shumta në këtë komunë, por protestat që ishin paralajmëruar për të hënën megjithatë janë anuluar. Dragica Gašić tash e disa vite ka kërkuar nga Agjencia Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës që t'i lirohet banesa e saj në Gjakov, gjë që tash i është mundësuar. Ajo deri më tash ka jetuar në Serbi, ndërkat që banesa e saj në Gjakov ishte uzurpuar. Në Gjakov, 11 organizata joqeveritare lokale kanë thënë se do t'i dërgojnë qeverisë së Kosovës një peticion, me të cilin kërkohet largimi i Dragica Gašićit nga Gjakova. Gašićin tash për tash e ruan policia e Kosovës.
Stvarno ne imam reći, policia je stvarno me prati i čuva me, me reći za policiju da kažem, svaka im čas da me tako čuvaju.
Me të vërtet nuk kam fjalë, policia vërtet më përcjell dhe më ruan halal ju qoftë. Një serbe ta ruajnë ashtu, kjo nuk ka ndodhur askund në botë, po të mos ishte mbështetje e tyre e policisë së Gjakovës. Unë nuk do të mbjetoja asnjë ditë këtu, tha Dragica Gašić. Dyshohet se Dragica Gašić është e padëshirueshme në Kosovë për shkak se në kohën para luftës ka punuar në policinë serbe, por ajo ka theksuar se nuk i ka bërë askujt keq dhe se në polici ka punuar vetëm si pastruese. Zëdhënës i policisë së Kosovës në Gjakov, Nysret Gjurkaj, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se policia nuk lejoi Dragica Gašićin të vendoste derë të blinduar, sepse sipas policisë, për një gjë të tillë është e domosdoshme leja e komunës. Ai shtoi se policia, e cila sipas tij rastësisht ndodhej atje, e udhëzoi Gašićin që t'i drejtohet komunës së Gjakovës.
Sipas informata banisë pronë kuvendit komunal, në numrin e drejtuar të kuvendit komunal, atë sharrimi mendi prej atyne për procedurat.
Zyra e kryetarit të komunës së Gjakovës nuk e ka konfirmuar, por as nuk e ka mohuar konfiskimin e derës së re, e cila është synuar të vendoset në banesën e Dragica Gashiqit. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, një zyrtare e kabinetit të kryetarit të komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, e cila nuk ka dashur që të identifikohet me emër, ka thënë se komuna nuk mund të jap asnjë deklaratë tashpërtash. Personat përgjegjës janë duke trajtuar çështjen, ka thënë zyrtarja nga zyra e kryetarit të komunës së Gjakovës, e cila ka paralajmëruar se autoritetet komunale më pas do të dalin me një deklaratë lidhur me të drejtën e Dragica Gashiqit që të kthehet në pronën e saj për të jetuar. Deri më tash nuk ka reaguar shoqëria civile në Kosovë. Ministri për kthim dhe komunitete në qeverinë e Kosovës Goran Rakić ka thënë që është e turpshme dhe e papranueshme ajo që po i ndodh Gashiqit. Në shekullin 21 ky trajtim ndaj të kthyerve dhe ndaj procesit të kthimit ka qëllim të qartë për ta ndalur dhe për ta bërë këtë proces plotësisht të pakuptimtë, ka thënë ai në rrjetin social Facebook. Radio Evropa e Lirë në dy ditët e fundit i është drejtuar zyrës së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me pyetjet se cili është qëndrimi i tyre lidhur me rastin Gashiq, si dhe a ka ndonjë plan qeveria e Kosovës për çështjen e kthimit të serbëve të zhvendosur nga Kosova, por deri më tash nuk është kthyer asnjë përgjigje. Në Gjakovë gjatë luftës në vitet 1998 dhe 1999 janë vrarë më shumë se 1000 civil shqiptar, shumica e tyre meshkuj. Disa prej tyre dhe më tej janë persona të pagjetur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ish kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Euleksit Malcolm Simons do të raportojë në Kuvendin e Kosovës më 12 korrik për pretendimet e tij se në kohën kur ka punuar në këtë mision ka parë kesh përdorime dhe ndikime në procese gjyqësore. Simons i ka bërë këto akuza që nga viti 2017 kur ka dhënë dorëheqje nga Euleksi, mision të cilin më vonë ka quajtur politik. Por sipas njohësve të ligjeve në Kosovë, raportimi i tij në kuvend do të jetë vetëm informues, pasi institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë mundësi që të hetojnë gjyqtarët dhe prokurorët e Euleksit. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Ish kryetari Asamblesë së Gjyqtarëve të Euleksit Malcolm Simons do të raportojë me 12 korrik para deputetëve të Kuvendit të Kosovës për pretendimet e tij të kamatshme për korrupsion dhe keshpërdorime në këtë mision. Që nga viti 2017 kur u largua nga Euleksi, Simons ka ngritur akuza të shumta për këtë mision, përfshir akuza për ndërhyrje të zyrtarëve të këtij misioni në hetime penale, kërcënime ndaj dëshmitarëve të mbrojtur, përpjekje për të ndërhyrë në gjykime, fshehje të provave, ndërhyrje në çështje penale për qëllime politike, si dhe për afera korrupsioni. Simons dha dorëheqje nga misioni Euleksit në vitin 2017, duke akuzuar këtë mision për keshpërdorime dhe ndikime politike në procese gjyqësore. Simons po ashtu akuzoi Euleksin se kishte për qëllim që të largonte nga jeta publike individ të caktuar, duke i referuar posaçërisht një rast gjyqësor që aso kohë zhvilloi ndaj politikanit Fatmir Limaj. Së fundi në profilin e tij në Twitter, Simons ka hedhur dyshime se misioni Euleksit i ka dorëzuar shtetit të Serbisë dosit të krimeve të luftës. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ish gjyqtarin Simons, por ai nuk është përgjigjur. Në ndërkohë avokati Artan Çerkini, që është përfaqësues ligjor i ish gjyqtarit Simons, thotë se ai do të raportojë në Komisionin për Legjislacion për të gjitha dyshimet e tij për keshpërdorime në misionin e Euleksit.
Komisioni për Legjislacion në bazë të ligjit për qytet parlamentar ka mundësi që t'i propozojë kuvendit që të themeloj komision hetimor dhe sa do ta bëjë një gjë të tillë komisioni për legjislacion apo jo do të varet edhe nga epilogu i dëgjimit të zotit Simons të taktuar për datën 12 korrik.
Misioni Evropian për sundim të ligjit e Euleks në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë ka mohuar të gjitha akuzat e ngritura nga ish gjyqtari Simons. Sipas këtij misioni, pas akuzave që bëri publike Simons, në vitin 2017, një ekip i pavarur hetimi i udhëhequr nga një gjykatës në pension e gjykatës evropiane të drejtësisë hetoi pretendimet e tij, por ai dështoi që të mbështeste akuzat që kishte ngritur. Sidoqoftë, kur i dha mundësia për të mbështetur pretendimet e tij të ndryshme, zoti Simons dështoi që t'i ofrojë ekipit hetimor ndonjë provë që do të mbështesnin pretendimet e tij, thuhet në përgjigjen e misionit e Euleksit. Më tej Euleksi thotë se Simons ka dështuar në çdo përpjekje ligjore që të vërtetojë akuzat për keshpërdorimin në këtë mision. Euleks thotë se gjyqtari Simons ka qenë vetë subjekt i hetimeve të pavarura për akuza serioze për keqbërje gjatë kohës sa ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në këtë mision. Pas konfirmimit që Kuvendi i Kosovës ka bërë për raportimin e ish gjyqtarit Simons me 12 korrekt, juristi Ehad Miftaraj, një herë është drejtor Institutit të Kosovës për drejtësi, beson se raportimi Simons në Kuvend ka për qëllim vetëm informimin, pasi sipas tij bazuar në marrëveshjen e Kosovës me Bashkimin Evropian. Prokurorët dhe gjyqtarët e Oleksit kanë pasur imunitet në kohën sa kanë shërbyrë në Kosovë.
Çdo pretendim i Simons të Kuvendit në Kosovës është subjekt i imunitetit, pasi që gjyqtarët prokurorët në marrëveshje me Republikën e Kosovës kanë pasur imunitet të plotë për çdo veprim tyre.
Si rrjedhoi sipas miftarajt, institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë kompetencë për të zhvilluar çfarë do hetimi penal apo administrativ në këtë rast. Ish gjyqtari Simons nuk është i vetmi person që ka akuzuar misionin e Oleksit për këshpërdorime dhe korrupsion. Të njëjtën gjë kishte bërë edhe ish prokurorja britanike Maria Bamje, e cila kishte akuzuar misionin e Oleksit për këshpërdorime dhe afera të ndryshme korrupsioni. Së fundi, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ja ka zgjatur sërish mandatin misionit e Oleksit në Kosovë. Tani ky mision ka kapacitete dhe autorizime të kufizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut thotë se është vendosur për aplikimin e taksës ekologjike përmes rritjes së çmimit të karburanteve. Opozita thotë se nismën do ta bllokojë në kuvent përmes amendamenteve, pasi konsideron se taksa e re do të shkaktojë val të re të shtrëngtimeve. Edhe një pjesë e ekspertëve vendimin e konsideron si jo të mirë, në kohën kur Maqedonia e Veriut po përballet me pasoja ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Synimi i qeverisë që me çdo kusht të rrisë çmimin e karburanteve përmes asaj që njihet si taksë ekologjike ka bërë që opozita të paralajmëroj bllokimin e seancës së kuvendit, ku duhet të miratohet ligji për rishikimin e buxhetit, përmes të cilit parashihet rritja e çmimit të naftës. Një litër naftë aktualisht të shitet me 61.5 denara po 1 euro dhe me taksën e re çmimi do të rritet në 65 denara po 1.06 cent. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ka thënë se me një taksë të tillë qeveria planifikon që brenda vitit të grumbulloj deri më 30 milion euro që do të shfrytëzoheshin për qëllime ekologjike. Por Vamro Dapamaneja thot se vendimi nënkupton rritjet e varfërisë për qytetarët dhe ashtu të goditur nga kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia, siç thotë zëdhënësi i kësaj partie Dimçar Sofski.
Krizni od danok кој што го воведува Зоран Заев за горивата и СДСМ, од 4,13 денари директно им задира во чебот на граѓаните.
Такса пар карбуранте ќе по апликон Зоран Заев дhe ЛСДМ-ја преј 4.13 денар прека дрејт пар дрејта джепате е кјудетарове, че кур Заев ерде на пуштет një литр карбурант, është штрейтуар пар 14 денар пар литр, апо 25 цент. Një familje mesatarisht në muaj do të paguajë rreth 600 denar apo 10 euro më shumë vetëm për karburante. Qytetarët po detyrohen të paguajnë lëndë djegëse me çmime jashtë zakonisht të larta vetëm për të mbuluar borxhet dhe kostot jo produktive të kësaj qeverie, ka deklaruar zëdhënësi i VMRO DPMNE-së Dimçar Sofski. Nga kjo parti kanë paralajmëruar se do të përdorin të gjitha format për të pamundësuar miratimin e ligjit, qoftë përmes amendamenteve apo bllokimit të ligjit në komisionet që drejtohen nga opozita e ku fillimisht duhet të kaloj propozimi. Një mundësi të tillë ka paralajmëruar edhe Partia Qetër Opozitare Maqedonase e Majta, e cila ka 2 deputet, por që janë të njohur me bllokimin e ligjeve përmes amendamenteve. Kundër rritjes së çmimit të karburanteve është deklaruar edhe opozita shqiptare e përbërë nga Alternativa dhe Alianca për Shqiptarët, e cila gjithashtu konsideron se propozimi do të varfërojë edhe më shumë qytetarët, pasi do të ketë val të re të shtrëngtimeve. Kryeministri Zoran Zaev ka pranuar se qëllimi i shumicës parlamentare është që këtë ligj ta miratojë me procedurë të shkurtër, apo siç njihet ndryshe me Yllin Evropian.
Po pravdite slujbja rozgledovat ova opcija kako mozhnost. So ekologjikata taksa.
Shërbimet ligjore të qeverisë po shqyrtojnë mundësinë e vendosjes së një ylli evropian në propozim ligjin për taksën ekologjike për karburantet që është në procedurë parlamentare. Unë personalisht mendoj se kjo duhet sepse është pjesë e agjendës së gjelbër që është edhe preokupimi kryesor i Bashkimit Evropian dhe sipas ndryshimeve klimatike dhe marrëveshjes së Parisit është qartë se është preokupim për të gjithë botën, ka deklaruar Zaev. por kundër një takse të tillë janë deklaruar dhe një pjesë e ekspertëve. Alaudin Zeqiri, profesor i ekonomisë në Universitetin e Tetovës, thotë se vendimi nuk është as pak i qelluar, duke marrë parasysh faktin se vendi ndodhet në krizë të rëndë ekonomike për shkak të pandemisë. Ai pret që një vendim i tillë të shoqërohet edhe me shtrëngime të tjera.
Çdo ekonomi nacionale, do thot në këtë periudhën e post-Covid situatës për në strategji për të simuluar, do thot situatën qoftë makroekonomike, qoftë makrofinanciare, mirë po situatët të tila do thot janë të dëmshme për ekonominë, por respektivisht edhe për buxhetin. Duke marrë edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe inkubatorët e biznesit, edhe do thot korporatet që më të mëdha, karburantët e naftës janë do thot input kryesor, resurs do thot për të gjeneruar do thot prodhimtarinë, për të gjeneruar transportin e mbrëmshëm, transportin ndërkombëtar dhe kjo vizavin ndikon edhe në politikën e çmimeve. Qoftë elementi i akcizës rritet ka, do thot ka efekt kundërproporcional, do thot implikime domethënë drejt ose drejt ose direkte në rritjen e politikës së çmimeve domethënë të produkteve ushqimore.
Thot Zeqiri. Por nga qeveria thonë se pavarësisht të rritjes së çmimit të naftës, Maqedonia e Veriut mbetet me çmimet më të ulta të karburanteve në rajon, ndërsa nuk pret që vendimi të shkaktojë rritje të çmimeve tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin po u përgjigjet sot pyetjeve të qytetarëve në një konferencë të drejtë për drejtë televizive. Konferenca e përvitshme zakonisht adreson suksesit e perceptuara të Rusisë, por u kushton vëmendje dhe çështjeve lokale. Hollësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nisi të mërkurën konferencën e përvitshme me qytetarë duke u bërë thirrje atyre që të vaksinohen kundër koronavirusit. A i tha se shpreson se Rusia do të shmangi izolimin mbarkombëtar si pasoj e rritjes e numrit të rasteve me koronavirus dhe se nuk do të imponoj vaksinim të detyrueshëm. Një ditë më herët, autoritetet shëndetësore ruse kanë raportuar gati 21.000 raste të reja të infektuarve me koronavirus dhe rekord të viktimave brenda një dite, 652. E njohur zyrtarisht si linja direkte, konferenca Putinit vjen në kohën kur kanë mbetur më pak se 11 javë deri te zgjedhjet parlamentare. Këto do të jenë votimet e fundit të mëdha përpara se të përfundojë mandati aktual i Putinit në vitin 2024. Megjithatë, ndryshimet kushtetuese të hartuara nga Kremlini i kanë hapur derë Putinit për të mbetur president deri në vitin 2036. Putin, lider me përvojën më të gjatë në Rusi që nga koha Joseph Stalinit, nuk ka treguar nëse dëshiron të mbetet në pushtet. Në vitet e kaluara, Kremlini ka shfrytëzuar konferencën disa orëshe për ta shfaqur Putinin si një udhëheqës të përgjegjshëm, i cili i lartëson sukseset e kaluara dhe aktuale të Rusisë, por u kushton vëmendje dhe çështjeve lokale. Konferenca zakonisht përmban thirrje me sa duket të rusëve të zakonshëm, plus mesazhe të dërguara përmes mediave sociale. Vitin e kaluar, Kremlini e ka anulluar ngjarjen për shkak të pandemisë së koronavirusit. Edhe këtë vit, Rusia është duke u përballur me një val të re të infeksioneve të cilat kanë detyruar rivendosjen e kufizimeve në jetën publike. Situata bie ndeshme e suksesin e Rusisë vitin e kaluar, kur ka njoftuar se ka miratuar vaksinën e parë në botë kundër koronavirusit. Dy vaksinat të tjera ruse janë miratuar më vonë. Por pavarësisht kësaj, Rusia ka një nga normat më të dobta të vaksinimit në botë. Shumë njerëz nuk i besojnë vaksinës ruse ose qeverisë së vendit të tyre në përgjithësi. Vet Putin është vaksinuar kundër koronavirusit. Duke folur të mërkurën, ai zbuloi për herë të parë se ka marrë vaksinën ruse Sputnik 5. Ai tha se nuk ka njoftuar më herët për llojin e vaksinës që ka marrë, sepse nuk ka dashur t'u jap prodhuesve të vaksinave avantazh në konkurrencë. është nevojshme të dëgjojmë jo njerëzit që din pak për këtë dhe i përhapin tashëtheme, por specialistët thaputin. Disa epidemiolog kanë paralajmëruar se e bazuar në trajektorën aktuale të rasteve me koronavirus, Rusia do të shohë kulmin në fund të gushtit ose në fillim të shtatorit, periudhë kjo që u paraprin zgjedhjeve të 19 shtatorit në këtë vend.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan sot 9 raste të reja me koronavirus. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se rastet të reja rezultuan pas testimit të 1648 mostrave. Në 24 orëshin paraprak nuk u regjistrua asnjë viktim, ndërsa u shëruan 8 pacientë. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 167. Shtetasit e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi do të mund të udhtojnë në Bashkimin Evropian edhe pa nevojë të domosdoshme. Vendet anëtare miratuan sot një listë të re të vendeve që konsiderohen të sigurta nga koronavirusi. Lista e hartuar nga presidenca portugeze e BE-s i përfshin edhe 3 vende të Ballkanit Perëndimor. Ky vendim nënkupton se qytetarët e këtyre vendeve, përfshirë ata që nuk janë të vaksinuar kundër koronavirusit, do të mund të udhtojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Me herët të sigurta janë shpallur edhe Shqipëria, Maqedonia, Veriu dhe Serbia. Gjykata e Kombeve të Bashkuara në Hag dënoi me nga 12 vjet burgim dy shefa të Shërbimit të Sigurimit Shtetëror të Serbisë të akuzuar për udhëheqjen e grupeve paraushtarake gjatë luftrave në ish Jugosllavi në vitet 1990. Të pandehurit, në fakt të dënuarit janë Jovica Stanišić, ish shefi i Shërbimit të Sigurimit Shtetëror të Serbisë dhe zëvendës i tij Franko Simatović. Grupet para ushtarakët të udhëhequra nga ta kanë përfshirë njësitë elitare të quajtura Beretat e Kuqe dhe Tigrat e Arkanit. Të dyja njësitë dyshohet se kanë vrarë qindra njerëz. Gjykata në Hag ka liruar Stanišićin dhe Simatovićin nga akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në vitin 2013. Por pas protestave dhe apelit të prokurorëve, gjykatësit kanë urdhëruar në vitin 2015 rigjykim të rastit kundër tyre. Rigjykimi ka nisur në vitin 2017. Trupi i vdekur i një emigranti u gjet mbrëmjen e së martës në kampin e përkohshëm Lipa në veriperëndim të Bosnjë-Hercegovinës. Prokuroria e kantonit Una Sana tha për Shërbimin e Ballkanit Radios Evropa e Lirë se dy policë u plagosën në përleshjet që ndodhen pas gjetjes së trupit. Trupi u gjet nga migrantët në pyllin afër kampit. Migrantët nuk e kanë lejuar policinë të zhvillojë hetimet derisa kanë mbaruar ceremoninë fetare. Kështu që kanë hedhur kur në drejtim të policisë, i tha Radios Evropa e Lirë Deni Odobashić, bashkëpunëtor i zyrës së prokurorit në Una Sana. Përleshjet ndodhen pasi shoqata Solidariteti në Bosnjë publikoi në Facebook disa incizime të migrantit të vdekur. Sipas organizatës ndërkombëtare për migracionin, rreth 3200 migrantë dhe refugjat, shumica nga lindja e mesme, ndodhen aktualisht në qendrat e pritjes në Bosnjë-Hercegovinë. Dhjetra njerëz kanë vdekur në Kanada në kohën kur ky vend po përballet me një val të papartë të nxehtësisë. Policia në zonën Vancouver u është përgjigjur më shumë se 130 vdekjeve të papritura që shtëpremten. Shumica e viktimave kanë qenë njerëz të moshuar ose me probleme shëndetësore. Sipas policisë, nxehtësia besohet se ishte faktor kontribues në vdekjen e 65 personave. Të martën Kanadaja ka regjistruar temperaturën më të lartë në historinë e saj, 49.5 gradë Celsius në qytetin Litton. Vancouver nuk ka përjetuar kurrë nxehtësi si kjo dhe fatkeqësisht dhjerë tra njerëz po vdesin për shkak të saj, tha rreshteri i policisë Steve Addison. Me valë të nxehtësisë po përballen edhe disa pjesë të Shteteve të Bashkuara. Numri i vaksinave kundër koronavirusit edhe në të gjithë botën ka kaluar 3 miliard. Vaksinimi ka nisur në fund të dhjetorit, por është intensifikuar vetëm muajve të fundit. Sipas llogaritjeve të kompanisë amerikane Bloomberg, 23% e vaksinave janë dhënë në 27 vende të pasura, dhe kjo dëshmon pabarazinë në qasje në vaksina. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë 11.1% të dozave, ndërsa Kina 40%. Në pjesën më të madhe të Afrikës, norma e vaksinimit është në 1% ngjashëm si kurse në vendet e tjera të varfra. Bota po dështon tha drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ne po përballemi me një pandemi me dy drejtime të nxitura nga pabarazia, tha Tedros. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të reja të fundit na përcjellin edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.